La novajoj de vendredo la deknaŭa de aprilo laŭlegas Pavlo Verda Stacio. Novajoj ni elektis el la fonto de Ĉina Radio Internacia. Nord-Koreio reagas pri la usona esprimo pri dialogo. Manifestacio de venezuelaj opoziciuloj. Jam mortis 40 homoj en la forta tertremo. Nord-Koreio reagas pri la usona esprimo pri dialogo. La 16 de aprilo Nord-Korea Ministerio de Eksterlandaj Aferoj deklaris, ke la usona esprimo pri dialogo kun Nord-Koreio estas ruza trompo. Nord-Koreio plue fortigas militajn rimedojn kontraŭ ĝi, ĝis kiam Usono haltigos nukleo-militan ekzercadon kaj retiros ĉiujn atakajn nukleo-armilojn. Manifestacio de venezuelaj opoziciuloj kaŭzis morton de 7 homoj. La Venezuela registaro konfirmis, ke la manifestacio okazigita de la subtenantoj de opozicio jam kaŭzis morton de 7 homoj kaj vundiĝon de 61 homoj. Nur jam 135 homoj estis arestitaj. Jam mortis 40 homoj en la forta tertremo ĉe landlimo de Irano kaj Pakistano. La 16 de aprilo okazis 7,5 grada tertremo ĉe landlimo de Irano kaj Pakistano. Ĝis la 17 de aprilo la tertremo jam kaŭzis morton de 40 homoj kaj vundiĝon de pli ol 300 en Pakistano kaj vundiĝon de 5 homoj ankaŭ en Irano. La raporto de Pakistana mediato, la regiono Mashkel suferis la plej seriozan katastrofon. Kaj tiuj estis la hodiavaj novaĵoj ĉe Verda Stacio.